Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputetët e Kuvendit të Kosovës së djerë nëpërmjet një rezolute kanë kërkuar masa për kapërcimin e ndotjes së ajrit në Prishtinë. Shefat e tri agjencive të inteligjencës dhe të spionimit të Rusisë kanë qëndruar në Washington. Në Rusi shënohet të 75 vjetori betejës së Stalingradit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara janë ekstremisht të shqetësuara nga raportet se forcat e Sirisë aktualisht kanë përdorë gazin klor si armatim në sulmet në pjesën lindore të Sirisë, ka thënë mbrëm vonë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert. Një herësh zyrtar të lartë të Shteteve të Bashkuara thanë se administrata e presidentit e Donald Trump është e gatshme që përsëri të ndërmerë aksion ushtarak kundër forcave qeveritare të Sirisë, nëse është e nevojshme për zmbrapjen e përdorimit të armatimit kimik. Ky zyrtar që ka folur në kushtet të anonimitetit, tha se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara se regjimi i Sirisë mund të zhvillojë metoda të reja për hedhjen e armatimit kimik. Nëse komuniteti ndërkombëtar nuk vepron shpejt për të shtuar presionin ndaj Asadit, armatimi kimik i Sirisë mund të përhapet jashtë Sirisë dhe me gjas edhe në Shtetet e Bashkuara, ka thënë njëri prej zyrtarëve. Do të përhapet nëse ne nuk bëjmë asgjë, ka tërhequr vërejtjen ky zyrtar. Misioni i Shteteve të Bashkuara në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, OSBE, e ka publikuar një deklaratë të ashpër me të cilën e akuzon Rusin për vazhdim të shkeljeve të së drejtës ndërkombëtare në Ukrainë. Në deklaratën e postuar dje në internet, thuhet se agresioni Moskës në pjesën lindore të Ukrainës ka rezultuar me konflikt që po vazhdon, i cili i ka marrë më tepër se 10.000 jetë të ukrainasve. Misioni Amerikan për Siguri ka bërë thirrje Moskës dhe ndihmësve të saj që të lejojnë ndihma ndërkombëtare humanitare në territoret e përfshira në konflikt. Nëse Rusia dëshiron të ndihmojë për shqyrtimin e krizës humanitare, të cilën e ka krijuar, ajo duhet të kontribuojë në planin e përgjigjes humanitare të Kombeve të Bashkuara, theksohet në deklaratë. Presidenti Rusisë Vladimir Putin pritet të jetë i pranishëm në ceremonitë sotme në qytetin që dikur njihej si Stalingrad, derisa shënohet të 75 vjetori i njërës prej luftrave më të përgjakshme në luftën e dytë botërore. Ceremonitë në qytetin i cili tash e ka emrin në Volgograd përfshin edhe një paradë me 75 tanke. Po ashtu në ceremoninë që do të zhvillohet në qendër të qytetit, do të marrin pjesë edhe 1500 ushtar dhe 50 aeroplan. Betejë 5 muajshë për Stalingradin ishte shndruar në simbol të rezistencës sovjetike para sulmeve shkatruese naziste në periudhën 1942-43 dhe kjo betejë shënon pikë të kthimit në luftë. Konsiderohet se më tepër se 1 milion njerëz janë vrarë në këtë gjakderdhje në Stalingrad, derisa forcat sovjetike i ndalen dhe pastaj i goditën fuqishëm forcat okupuese naziste. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas do të flasë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në përgjigje të vendimit të administratës amerikane për njohjen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. Ambasadori i Kuwaitit në OKB, Mansur Al-Otaibi, që është kryesues i Këshillit të Sigurimit për këtë muaj, tha mbrëmë në një konferencë për gazetar se qeveria e tij e ka ftuar Zotin Abbas për të folur në takimin mujor për lindjen e mesme më 20 të shkurt. Asnjë antar i këshillit nuk e ka kundërshtuar propozimin që Abbas të flasë në Këshillin e Sigurimit, tha Otaibi. Palestinezët e shohin pjesën lindore të Jerusalemit si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Izraeli ka aneksuar Jerusalemin lindor dhe ka shpallur kryeqytet, por ky vendim asnjëherë nuk është njohur nga komuniteti ndërkombëtar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypin të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Temë dominuese në shtyp vazhdon të jetë çështja e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Sipas të përditshme së Kosova sot, Fatmir, leadershipi në pushtet që nga 22 vjetori i kaluar e ka mbajtur peng shtetin e Kosovës, duke tentuar ta shfuqizojë gjykatën speciale e cila do të shqyrtoj akt akuza kundërish komandantëve të UÇK-s, të cilët sot janë në pushtet dhe njëherësh me miliona në kontot e tyre. Gazeta sekson se Bashkësia Ndërkombëtare u alarmua nga nisma për shfuqizimin e specialës dhe filloi të ndërmarrë sankcione kundër liderëve, duke u refuzuar vizat dhe duke i izoluar, ndërsa këta të fundit të friksuar se mund të kenë emrin e tyre në mesin e të akuzuarve, vunë interesin e tyre personal para ati nacional, duke dëshmuar edhe njëherë se kauza e tyre në pushtet u shërben për të mbushur xhepat e jo për të zhvilluar shtetin. E përditshme Kosova sot vlerëson se loja hipokrite me gjykatën speciale tregoi se sa poshtë ka rënë politika në Kosovë dhe sipas gazetës kjo ishte dhurata më e keqe që në prag të 10 vjetorit të pavarësisë Kosovës do të mund t'u bënin qytetarëve presidenti, kryeparlamentari dhe kryeministri me mbështetësit e tyre. Patmir.
Sipas gazetave pritet që gjatë këtij viti do të dihet saktësisht se çka do të ndodhë me gjykatën. Zënel.
Në përditshme Kosova sot Fatmir në editorialin e saj lidhur me këtë gjykatë pas deklarimeve të djeshme të presidentit Thaçi tekson se fortuna e specialës është e pritshme si vjet, ndërsa Kosova duhet të vazhdojë traditën e saj të urtisë dhe maturisë të përballjes me drejtësinë dhe të vërtetën. Gazeta vlerëson se Kosova nuk mund të mbetet pengë një grushti njerëzish, të cilët në emër të luftës për liri duan të zhbëjnë çdo gjë që është fituar në paqe. E përditshme Kosova sot fajson leadershipin aktual të vendit për krijimin e gjykatës speciale, pasi siç thotë vetë votuan atë në kuvendin e Kosovës, ndërsa pretendimet e paraqitura në raportin e Dick Martit sipas gazetës nuk mund të hetohen e gjykohen nga gjyqtarët dhe prokurorët vendes, pasi ata janë të kapur, siç thuhet, nga oligarkët kosovar.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në një seancë të jashtëzakonshme, deputetët e Kuvendit të Kosovës dje kanë debatuar për ndotjen e ajrit në Prishtinë. Përmes një rezolute të miratuar, ata kanë kërkuar një varg të masave për përmirësimin e gjendjes. Ndotja e ajrit në Prishtinë ka tejkaluar normat e lejuara. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike u ka bërë thirrje qytetarëve që të reduktojnë daljet në qytet, sidomos në mëngjes dhe mbrëmje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Filtrat në termocentralin Kosova bënë obilisht, të cilat është thënë se nuk janë ndruar që nga vitin 1985, janë teksuar nga deputetët si të domosdoshme të ndërrohan. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka ka sqaruar se ndrimi i elektrofiltrave në termocentralin Kosova B mund të ndrohen vetëm brenda 2 viteve dhe jo më herët.
Në muajin maj, Komisioni Evropian i ka përgatitur gjitha dokumentat e duhura, pra dosjen e tenderit, dhe në muajin maj do ta shpallë tenderin sepse është duke përgatitur termat e referencave dhe deri në fund të vitit presim ta kemi fituesin. Mandej për ta instaluar elektrofiltrat kërkohet kohë 8 deri në 9 muaj, pra nuk është punë që vëhet brenda muajit, kërkon që termoelektrana Kosova betë ndërprerë tërësisht dhe ne nuk guxojmë që Kosova mbetë ndërprerë tërësisht për 8 apo 9 muaj, sepse pastaj do futemi në sezon të dimit ku duhet të importojmë rrymë vazhdimisht gjatë kohës sa është në remont.
Gjatë diskutimeve deputetët kanë konsideruar se gjendja aktuale e cilësisë së ajrit është mjaft shqetësuese jo vetëm në Prishtinë, por edhe në regjione tjera të Kosovës. Deputetja e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Mimoza Kusari Lila, ka teksuar se organet kompetente që duhet të merren me parandalimin e ndotjes së ajrit, jo rallëherë janë pjesë përbërëse e shkaktimit të problemeve.
Sot në ekzekutiv pa pas nevojë të kemi seancë të jashtëzakonshme, janë nimori masash që mund të ndërmiren drejt për drejt dhe të bëjnë parandalimin ose të fillon pastrimi dhe mbajtja në rregull e ajrit. Prishtina renditet si njëra nga vendet më të ndotura, edhe pse është larg prej qenit vend industrial.
Ndërkohë ekspertët çështjeve të mjedisit konsiderojnë se të dhënat e matjes së cilësisë së ajrit tregojnë për një gjendje alarmante dhe se masat në përmirësimin e kësaj gjendje duhet të jenë urgjente. Abedin Azizi, drejtori i Qendrës Rajonale të Mjedisit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se shkaktarët e ndotjes së ajrit, siç janë termocentralet Kosova A dhe B, sektori i transportit, ai ngrohjes tek ambistrit që përdorin thëngjillin dhe drurin si material për ngroje, duhet të targetohen.
Institucionet janë duke bërë përpjekje për të zbutur sado pak nivelin e ndotjes. Mirë po, duhet kjetë parasysh edhe një çështje, që me masa urgjente, me masa të shpejt, problemet kaq të mëdha, problemet kaq të rënda nuk janë gjithmonë zgjidhje. Kosova ka nevojë për me hartu një plan me masa afatmesme dhe afatgjata, të cilët do të sanonin këto probleme. Përkatësisht do të targetonin këto tre kontribuesit më të mëdhenj të ndotjes së ajrit.
Një shkaktar tjetër për këtë gjendje të krijuar lidhur me ndotjen e ajrit, thot Azizi, është një vendim i qeverive të kaluara, ku ishte hequr kufizimi për importin e automjeteve. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë, pas gjendjes së krijuar me cilësinë e ajrit, ju ka bërtirë qytetarëve që të reduktojnë daljet në qytet dhe në vendet me ajër të ndotur, sidomos në mëngjes dhe mbrëmje. Ndërko, Komuna e Prishtinës dhe Qeveria e Kosovës kanë marrë masat të caktuara në përpjekje për të ullur nivelin e ndotjes së ajrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Drejtorët e tri agjencive kryesore ruse të inteligjencës dhe spionimit kishin udhëtuar në Washington të Shteteve të Bashkuara gjatë ditëve të fundit. Vëzhguesit vlerësojnë se kjo ishte një ngjarje tetë e pazakontshme në periudhën e rritjes së tensioneve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Mike Ikel. Ambasadori i Rusisë në Shtetet e Bashkuara Anatolij Antonov më herët ka konfirmuar se Sergej Narushkin, shefi i Agjencisë së Jashtme të Inteligjencës SVR, aktualisht ishte në Washington për takime me zyrtarët amerikan lidhur me terrorizëm dhe çështje të tjera. Por prania e dy shefave të tjerë, Aleksandar Bortnikov, drejtori i Shërbimit të Sigurisë Federale, dhe generalit Igor Korobov, shefi shtabit të përgjithshëm të Drejtoratit të Inteligjencës së GRU, më parë nuk ishte e njohur. E përditshmja Washington Post ka raportuar dje se Bortnikov dhe Korobov kishin arritur në Washington javën e kaluar dhe se Bortnikov ishte takuar me drejtorin e agjencisë amerikane CIA, Mike Pompeo. Po ashtu Pompeo ishte takuar edhe me Narushkinin. Nuk është e qartë se me Kend ka mundur të takohet të Korobov. Këto vizita ishin bërë disa ditë para se presidenti amerikan Donald Trump i ka shpallur aksionet e reja kundër Rusisë në harmoni me legjislacionin e miratuar pothuajse unanimisht në Kongresin e Shteteve të Bashkuara verën e kaluar. Por masat e ndërmarra nga Departamenti Amerikan i Thesarit ishin parë me mosbesim nga shumë vëzhgues, të cilët kishin pritur bllokim të pasurive, ndalesa të udhëtimeve dhe imponim të sanksioneve të tjera. Por kjo nuk ka ndodhur. Në një radio intervist në Moskë më 30 janar, ambasadori amerikan në Rusi John Huntsman tha se Pompeo me të vërtet ishte takuar me zyrtarët e lartë të agjensive të spionimit të Rusisë, por ai nuk ka thënë se ku kishin ndodhur këto takime apo kush ka marrë pjesë në to në mënyrë specifike. Vetëm javën e kaluar ne kemi pasur me 6 takimet më të rëndësishme për kundër terrorizëm për një kohë të gjatë në nivelin e lartë, tha Huntsman për radion Eko Moskva. Një zëdhënës i ambasadës së Rusisë në Washington nuk është përgjigjur menjëherë në kërkesën me email për koment. Një zëdhënës i agjencisë së CIA ka refuzuar të paraqesë detajet të takimeve të Pompeos. Derisa ne nuk diskutojmë për orarin e liderëve të inteligjencës amerikane, mund të jeni të sigurt se çfarëdo komunikimi me agjencitë jashtme të inteligjencës janë kryer në harmoni me ligjin amerikan dhe në konsultim me departamentet dhe agjencitë përkatëse. I ka shkruar ky zyrtar Radios Evropa e Lirë nëpërmjet emailit në kushte anonimiteti. Aktualisht Mike Pompeo në intervistën për rjetin BBC më 29 janar ka deklaruar se agjencitë spionimi të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë bashkëpunuar, por Rusia ende konsiderohet armik. Kam parë shtim të rëndësishëm në aktivitetin e tyre, ka thënë Pompeo. Drejtorët e CIA rregullisht takohen dhe bisedojnë me kolegët rus për çështje të ndryshme. Por oficerët e pensionuar të inteligjencës amerikane thonë se prania e të tre zyrtarëve të lartë të Rusë në Washington, në të njëjtën kohë dhe në periudhën e hetimeve intensive, lidhur me ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në fushatën presidenciale në vitin 2016, është shumë e pazakonshme. Nuk më kujtohet asnjëherë në 15 vitet e fundit që të tre shefat e agjencive të Rusisë ishin në kryeqytetin amerikan në kohën e njëjtë, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë Stephen Hall, ish shefi zyrës së CIA-s në Moskë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Deputetët e Kuvendit të Kosovës së dje nëpërmjet një rezolute kanë kërkuar masa për kapërcimin e ndotjes së ajrit në Prishtinë. Shefat e tre agjencive të inteligjencës dhe të spionimit të Rusisë kanë qëndruar në Washington. Në Rusi shënohet 75 vjetori betejës së Stalingradit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.